Bebo Jafunu Yagine, région de Kayi.
Ben kɔni a ja ye tele la ani réseaux sociaux kan, nin ko a kɛra cogo di?
Ni terimuso de bɔra ɲɔgɔn fɛ, an taara yala kuwa, an bɛ taa balon filɛ kuwa, an taara fili dumunikɛyɔrɔ de la kuwa. Bon an donna restaurant kɔnɔ ka dumuni commande kuwa, an ma dumuni kɛ yɛrɛ, an ɲɛ bɛ mɔgɔ la u bɛ kule la, dɔ bɛ klakisɔn digi. Bon ne bɔra kɛnɛma, ne y'a ye bon denmisɛnnin dɔ ko san naani a tun b'a fɛ ka yɛrɛ fili quatrième étage la kuwa. Bon ala y'a kɛ bon ne ma miiri ma fili, bon ne bolila ka sira tigɛ ka yɛlɛ ka taa denmisɛnnin ka taa dɛmɛ. Bon ala y'an dɛmɛ, bon n y'a kisi.
E yɛrɛ kelen ka nin waleya in kɛ kɔfɛ, i nalen so walima a kɛ wagati la, a y'i kɛ cogo di?
Vraiment tun bɛ ka yɛlɛ depuis n commencera ka nɛgɛ sɔrɔ ka yɛlɛ. Bon n ye kurazi ta ka yɛlɛ ka taga ka taa sobe. O tuma min na n y'a sobe, o polisiw nana ka an bila so kɔnɔ. Bon yɔrɔni min bɛ so kaan yɛrɛ yɛrɛyɛrɛ n yɛrɛ ma, bon ma se ka jɔ n sen fila ka kuwa, telema kenja tigira dɔɔni kuwa.
I ni Faransi jamanatigi n'o ye Emmanuel Macron, aw ye sigika kuma kɛ, a sigika kuma ye a kɛra cogo di?
Ko n jɛra ma a bonyana ma. Bon vraiment a ye n wele ka a invite ka kuma ni ye dɔɔni, ko n kɛra cogo min na. Bon ko n ka sigo ka n sigira ko in ka bon a ko a y'a faamu. Bon maintenant e fana y'a fɔ a ye n ko n bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ. Bon a ka n dɛmɛ parce que bɔra cogoya min na Mali la, n bɔra ni Burukina sira de kana Buruki, ka bɔ Mali la kana Burukina, après Burukina nana Nigeria, après ni Libi ka sahara minɛ. Bon n taara Libi, ala y'a kɛ bon n ye dɔɔni kɛ Libi, bon n tun bɛ ka sira ɲini kana Itali. Bon première fois n y'a tante ko n bɛ leji sanfɛ, ala y'a kɛ faamaw ye minɛ, o y'o bila kaso la, o tun bɛ ka n yɛrɛ fule yɛrɛ. Bon ala y'a kɛ ne bolila suraka ninnu bolo ka tila ka sigi kana Libi tuguni. Après n ka deuxième change n y'a tante, ala y'a kɛ ɲuman donna Itali. Bon n donna Itali, bon alhamdulilahi n ye commission kɛ n y'a je. Après ni tila ka n ka papier bila recours la. Bon rekuru filana dɔrɔn alhamdulilahi o ye papier di.
Ko i ni Emmanuel Macron ka baro sen fɛ, ko a fɔra ko Faransi fasodenya sɛbɛn ko bɛna d'i ma, o kuma ɲi tiɲɛ don wa?
Si a y'a fɔ alhamdulilahi.
Maliden caman de bɛ sahara kɔnɔna la, dɔw yɛrɛ bɛ bolojugu kan halibi Algérie, Libi. E bɛ se ka welekan jumɛn lase tunkaranke minnu bɛ yen n'u ka papier ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ?
Ne bɛ min fɔ Mali jamanadenw ye, duniya jamanadenw ye, ne bɛ ala deli ala ye ne ta kɛ cogo min na, ala ka bɛ ta kɛ ten. Ala ka mun bɛ b'u ka taa tunga la, ala ka tunga diya. Minnu bɛ sahara kan, ala k'u ɲuman latɛmɛ. Minnu bɛ sira ɲini la, ala k'u dɛmɛ ka sira sɔrɔ. Ne bɛ dɔw kɛ a bɛ maliyɛn fara jamanadenw b'a n bɛ ala deli dɔrɔn hali bi ala ka tunga diya n ye, ala ka sankɔrɔta. Bon donc ale ye min kɛ n ye, bon cɛbakɔrɔya tɛ, bon ala de y'a denw ka tigɛ kɔnɔ kuwa. Tigitigi ko an ti ɲagamin ɲɔgɔn ka bugu, o ni fɛɛrɛ ka yaala. Bon o to n da ka mati ba ye yira n ka kuwa, matike o to n da ka mati ya ye, bɔ ka da ka mati ya ye, o ma mati ya ye, o da ka yɔrɔ sɔrɔ nin na, o ye ka ndun ka bɔ, o ye ka o ka i ka nuku kɔkɛ li ɲɔgɔn ni. Bon ala ni yan jama ka hari ni turu ka mobili kilasɔn ni tigi bonbon nke bugu sela na hayi le mana musi na ka mun ya etage na ka ndina ana mun ni biso ni etage ye kwa bonje ma sire hayi nke wu na tilengu tuna na na le meke na duro to mille la le meke te mana na sobe kwa. Bon alhamdulillah ni sobe. J'étais avec mon copine, on voulait aller regarder les matchs de Ligue des Champions. Bon on a allé au restaurant, on a commandé de notre manger, on voulait manger. Bon j'ai vu il y a beaucoup de monde qui j'entends de crier et les voitures aussi j'entends de klaxonner. Bon là moi je suis sorti, j'ai vu un enfant. Il voulait se jeter sur le quatrième étage. Je me suis couru pour aller et voilà, démonter pour aller le sauver. Et Dieu merci, voilà.
D'aucuns disent qu'avant ça, vous avez traversé la Libye ou du Niger. Qu'en est-il exactement?
Je me suis passé par Burkina Faso, après Niger, Niger après Libye. Voilà.
Vous avez été reçu par le président Emmanuel Macron. De quoi vous avez discuté?
Ce que j'ai fait, il était toujours là, il était content, voilà, il voulait me voir, voilà, me voir, voilà, on a allé, on a discuté, voilà.
Et est-ce vrai que la nationalité française vous sera remise?
Oui, il m'avait dit ça, Inch'Allah.
Et avez-vous un appel particulier à l'endroit des dirigeants africains, surtout face à l'immigration clandestine?
Voilà, bon, ce que moi je vais te dire à toute l'immigration et à tous les Maliens, voilà. Dieu merci, pour moi ça a été comme ça, voilà, ça passe comme ça. Voilà, je prie Dieu aussi, les gens qui sont sur le Sahara et les gens qui sont sur la mer, voilà. Je vais prier Dieu qu'ils vont faire, que Dieu va lui aider, voilà.
Avec vos aptitudes physiques, vous envisagez un jour de faire le cinéma comme acteur?
Non, juste je pars à la salle de sport, voilà.